Gepliyar adatlıq radiosi. Ertiyeriniz xeyirli olsun, hormatli radio dinleyiciler. Şugun 2014 yılın 17 yanvari heptanın anı uni. Xabarlar gündeligi ve göz yetim gepleşiklerimize başlamadan odal tiyazilikler ulan tanış olun. Gepleşigi gözel alıp bariyar. Aşgabat vaqti bilen saat 10. Aşgabatın 30-njy mikrorayonunda yangynyň bolanlygy habar berildi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň söýlerine görä yangyn penşenbe güni ýerden saat 9 töweregünde Ozal Kastrowski köçesinde Türkmenistanyň Dokma Senagaty ministrligine degişli modeller öýünde döräpdir.
Ýöne işgärler ýa-ni işe gelen wagtlara söýleýärdi ýüze çykypdyr. Kesme yangyn söndürüşçiler çağırylypdyr, yangyn söndürilipdir. Indi şonuň etim içine girdiňde orta maglumat almakma basartma diýip Şoň başda öwrendäki ýaşaýdylaryň aýtmagyna görä, elektrik tognyň ýanyň döräpdir. Şu ýanky tehnika bolsunlyk çäreleriniň rol ýerine ýetirilmändigini
Bu barada habarçymyz Sultan Açylova gurrun berdi. Yanğın söndürücülörün yanğını tiz söndürmege başaranlığı makabir haritların zayılananlığı barada hem habar verildi. İran indiki heptede Siriya boyunca geçirilecek parahatçılı uğrundaki halkara konferansiyasına özünün katnaşmağına şert koyulan yağdayında bu çayra katnaşmaktan yüz övriyenliğine etdi. İran'ın daşarişler ministri Muhammad Javad Zarif bu çıkışını penşenbe uni ortiyatın daşarişler ministri Sergey Lavrovlen Moskvada geçirin duşuğunun iyiyan etdi. Lavrov, Birleşen Milletler Uramasının baş sekretari Ban Ki-muni, 20 yanvarda Jenevada geçirilecek konferansiya İranı ve Saudi Arabistanını çağırmağı ündedi. Onun sözlerine göre regionun tiyatirli yurtlarının konferansiya çağırılmağı, Siriyada 3 yıla olay vaxt veri devam edeyen konflikti çözme için siyasi çıkalığı tapmağı yardım berpiler. Birleşen Ştatlar Tehranın konferansiya katnaşmağı için onun Siriyanın geçiş hükümetinin prezident Bashar al-Asadi ve onun yakın yaranlarını öz üçin almazlığı varada gelinen uzalkı ılalaşı kulen ılalaşmalıdığına ediyar. Kırgızstanın gün ortasında yerleşen Oş şehrinin tiyazı sayılanan hekimi bir kanunçılıklara yol verilmeceğine etdi. Ait Mehmet Kadırbayev, Azat Evropa Azatlık Radyosu ile Penşenbe Unki Sökvetleşliğinde hekimiyeti eylemeye çağırayanların bu planlarının amala aşırılmağına hiç vaxta yol verilmeceğine belledi. Oş'un kapma karşılıklı önkü hekimi Melis Mirzahmatov'ın 10 mına kolay taraftarı çarşınbe uni protest geçirdiler ve hekim vezipesine geçirilen sayılavların kalplaştırılandığına etdiler. Saylovlarda yenilen Mirzahmatov yakın vaqtda haqiqi siyasi görüşi başlamaq planını ilan etdi. O şehrinin polisiya departamentinin metbuat vekili Jenish Asherbayev çarşınbe uni polisiya hücum etmek ve prezident Almazbek Atambayevin suratını otlamaq boyunca derinow işlerinin qozgalandygyny Azat Evropa Azatlyk radiosuna aytdi. 2010-njy ýylda etnik özbeklerin we kırgızların arasında gan dökuşukly çaqnaşyklaryň bolan döwründe oşun häkimi bolan Mirzahmatov geçen ýylyň декабр айында премьер-министр Жантору Сатыбалдиевин перманы билан өз ипесинен бошадылды. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleriniň Awganistanda 5 ýyl mundan ozal Talibanyň söwürşüçileri tarapyndan esir alynan Amerikan eskeriniň täze wideosyna eý bolanlygy barada habar berildi. Resmiýetleriň aýtmagyna görä olar Birleşen Ştatlaryň goşun serjanty Bow Bergdalyň wideosynyň geçen aýda düşürilenligini hatap edýärler. Bergdalyň maşgalaty video barada özleriniň çarşynby uni habarly bolanlygyny ma'lum etdi. Bergdal Awganistanda Taliban tarapyndan 2009-njy ýylyň iýun aýynda tutsak edilipdi. Hedirki vaqtta onun Pakistanın bir yerinde saklanyanlığı çak ediler. Taliban hereketi Bergdali boşatma uçin Birleşen Ştatların Kuba'daki Guantanamo türmesinde saklanyan Taliban'ın enşeme baş ağzalarının boşadılmağını isliyer. Kazakstanlı kaçkak bankir Muhtar Ablyazov'un aklavçısı öz müşterisinin başka yurda ekstradisiya edilmegine yol veren Fransiyanın kararına narazılık bildirdi. Fransiyanın gün ortasındaki Aix-en-Provence şehrinin sudunun geçen heptede çıkaran kararında Ablyazov'un ortiyede ya Ukrayna ekstradisiya edilip bilinecekti gaydildi. Ablyazov'un aklavçısı Bruno Repstok Azat Evropa Azatlık Radyosu ile Penşenbe uni söhbetdeş olup Ablyazov'un şu heptede sudun kararına karşı arıza yazan Anlığını ettiğim. Aqlawçy Ukrainada we Ortiýetde ablazmyň işine kanun ýasasynda çemeleşiljegine kepiliň ýokdugyny we onuň soňundan ýene-de Gazakstana iýberilmek howpunyň döreýänligini bellädi. Ablazow geçen ýylyň iýul aýynda tutsak bolaly bäri Fransiýanyň türmesinde saklanýar, şol wagtda da Ukraina we Ortiýet onuň özlerine berilmegini talap etdiler. Kıtayın Uyghur etnik azlığının vekili meşhur alım İlham Tohti'nin ayalı öz öyünün polisiya tarafından dökülünlüğünü ve adamsının ekidilenlüğünü aytti. Onun sözlerine göre alımın kompüterleri, mobil telefonları ve studentler için tayarlanan materialları ile salınıptır. 45 yaşlı Tohti Pekin Üniversitesi'nin iqtisadiyat bölümü profesörü ol, Xitayın hükümet başındaki komünistik partiyasını şol sanda hükümetin etnik Uygurları diyen basışlarını berke yazgaryar. Esasan musulman dinine uyan Uygurlar Xitayın Xinjiang Günvatar regionunda yaşayarlar. Bu regionun ulu bölügi Merkezi Aziya bilen serhedi.